Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Her sidder jeg endnu med Gustav Wieds noveller. Og jeg synes lige, I skulle have den første fra samlingen Silhuetter fra 1891. Og I skal have mottoet med. Det er noget, jeg ikke før. Der står nemlig allerførst i bogen. Jeg havde en gammel ven. Han var træskomand og hed Anders Rødkilde. Nu er han død, men han havde et gylden bundhæld, der fortjener at leve. Lad os bare ikke skave os, sagde han. For vi mennesker er sgu dog alligevel mennesker. Og så hedder den første novelle Prinsessen af Frørup. Det var gamle Else Tamburs, der talte. Han kan nu tro mig, om han vil, herr Johannes, sagde hun. Men gården hed Kamstrup, før den nogen tid kom til at hedde Frørup. Jeg sad på træstolen foran Elses seng. Det var min bror Niels, den nuværende besidder af Frørup, der havde fået mig til at besøge hende. Allerede anden dagen efter jeg var ankommet til gården, havde han sagt, gamle Else Tamburs, Johannes, det er noget for dig. I lige skrub tossede begge to. Gå du hen til gamle Else Tamburs, når du er ked af mit vrøvl. Og nu sad jeg i Elses lille stue og passerede med hende. Hvor længe er det da siden, at den kom til at hedde Frørup, spurgte jeg. Åh, det er urimelig længe siden, sagde hun. Urimelig længe siden. Og jeg har så svært ved at komme på de tal, sagde hun. For ellers skulle jeg da nok kunne huske det. Hun klippede med øjenlågene, stirrede ned i hjørnet ved benenden af sengen, og øjnene så ud, som om der var trukket et gråt silkeslør over dem. Hvor gammel er Else selv, spurgte jeg. Syv op i de fire snes, godt og vel. Ja, en snes. Hvis der er nogle unge lyttere, der ikke rigtig er hjemme i de her talangivelser, så er en snes jo altså 20. Så fire snes, det er 80. Og så syv oveni. Hun lå med dynen trukket tæt op under hagen. Man så kun hendes gulgrå ansigt, der var indrammet af en sort kyse og havde støv i folderne. Også armene lå under dynen. Har Else altid boet her i sovnet, spurgte jeg. Ja, sagde hun. En måtte jo være i nærheden af gården, for Johannes ved vel nok. Har brød hun af og vendt hurtigt øjnene om mod stolen, hvor jeg sad. Hvad ved jeg, spurgte jeg. Nu drejede ansigtet på puden sig helt om imod mig. Gården er jo min, hviskede det. Gården er jo min, siger han. Ingen tror det, men min er det. Det gik pludselig op for mig, hvorfor Niels havde sendt mig herhen. Konen var gal. At du skulle betro dig til mig, Else, sagde jeg. Er han ikke bror til Niels Dopp, spurgte hun. Jo, det er. Han giver mig den aldrig evighed. Og det skal du dog ikke sige, Else. Min bror er et godt menneske, og når jeg taler med ham, så han giver mig den aldrig i evighed, gentog hun. Har han ikke selv sittet på den stol der, og han lå af mig? Jamen, så har du vist heller ikke ret. Ret, afbrød hun mig, og hendes øjne skinnede. Ret? Så sagde Gud noget i en sendte sin enbårne søn, har jeg ret. Stol han på det? Men de står og tramper, gør de. Og de hører ikke vores, der skriger. Fortæl mig det hele, Else. Fortæl mig alting, sagde jeg. Han ler af mig. Nej, vidste ikke nej, sagde jeg. Jeg skal ikke lide. Ræk mig først den kop der, sagde hun, og nikkede ned mod bordet, der stod ved sengen. Jeg tog koppen og holdt den hen til hendes mund, når hun drak. Tak, sagde hun så. Tak, lille menneske. Har Johannes set, hvad der sidder over porten? Spurgte hun lidt efter. Over porten, sagde jeg, nej, det har jeg ikke set. Der sitter to frøer, gør der. Nu er de sort, men dengang vi satte dem op, der skinnede de som det klare guld. Ej, det har jeg ikke set, sagde jeg igen. Ja, de sitter på en gylden kam, gør de, vedblev Else. Der er han så vist både Kamstrup og Frørup. Jamen, sanden, sagde jeg, det er Else ret i. Den gamle smilede. Eller der var måske intet smil, men kun en nervøs trækning ved mundvigene. Man ser det samme hos ganske spæde børn. Hun lå en stund og stirrede op i loftet, så sagde hun, hvad år er det nu? Hvilket spurgte jeg. Jeg kan så dårligt med de tal, vedblev hun. Hvad står der på almanakken? 1891, sagde jeg. Og jeg er 7 op i de 4 snes. Hvad er det, du vil vide, Else? Hvornår jeg så er født, spurgte hun. Jeg er i år 1804, sagde jeg. Men hun syntes ikke at høre mig. Hun lå og mumlede, og rynkerne omkring øjnene blev dybere, og munden trak sig sammen som i smerte. Nu piner han mig igen, sagde hun hurtigt og bevægede hovedet frem og tilbage. Nu piner han mig igen. Hvem, spurgte jeg. Hvad er det? Så drejede hun med et ansigt om mod mig. Vil Johannes se mit ben? Spurgte hun. Dit? Nej. Men hun rejste sig over ende og slog dynen til side og pegede med sine krogede fingre ned på det venstre ben, hvor der fra knæet og ned efter sad hul ved hul. Og en kunne have ligget det op på gården i silke og dun, sagde hun. Om ret og skiklighed fandtes på jorden. Jeg fik næsten ondt af at se på dette visne, gråagtige ben med de gabende sår. En kan ikke tåle noget om det, sagde hun. Hvorledes er det kommet, spurgte jeg, og vendte hovedet bort. Det var ham derop, sagde hun. Han gik jo med sygdommen på sig, gjorde han. Og så fik jeg den. Men han døde da også af den slemme syge, tilføjede hun. For vor herre gør jo, hvad han kan. Ja, sagde jeg, det gør han. Vil Johannes tage mig de grønne urter derinde på stolen, bad hun. Jeg rejste mig, tog en bunke blade, der var grøn på overfladen og gråhvide på undersiden, og som lå på en stol hen ved kakkelovnen. Her har jeg lagt i 30 år, sagde Else og bredte bladene med undersiden nedad over soverne. Det kølner, mumlede hun. Hvad er det for planter, Else? Det er følfod, hedder de. Dem hentes, men de velsignede børn til mig, de gror så ustyrligt tygt op på møllerens stemning. Ja, dæk nu benet til igen, Else, sagde jeg, og læg dig ned, du er vist blevet træt. Åh ja, sagde hun. I er jo kun en skideager nu. Da hun var kommet til leje og havde trukket dynen op under hagen, så hovedet lå foran mig på puden, som skilt fra kroppen, lukkede hun øjnene og sagde, der er ingen retfærdighed til på jorden, herr Johannes, sagde hun. Ej, den kan være tarvelig nok, Else, sagde jeg. Og jeg så på hendes ansigt og følte mig ild til mod. En underlig tunghed i bryst og lemmer faldt over mig. Formodentlig var det stuens indespærrede luft. Men sandt er det også, at havde Else ikke talt, så skulle jeg have troet, at det var et lig, der lå. Nu skal jeg fortælle det hele, mumlede hun. Og jeg håber til Gud og vor frelse, at Johannes vil hjælpe mig til min ret. Er det ikke bedre at vente til en anden dag, spurgte jeg. Else er vist træt. Nej, sagde hun og åbnede øjnene. Og mens hun lod den flakke rundt langs væggene og op under loftet, gentog hun. Lad mig bare. Og nu kommer gamle Elses beretning. Det var dengang gården hed Kamstrup. Her boede en rig mand. Han ejede så ustyrligt mange penge, at han drak vin af et guldbager, både hellig og søn. Og en lystig mand var han. Men så blev han syg. Det meldte sig som en fæl trykkelse for brystet. Han gik nok rundt her og hæv en dags tid eller to, men så måtte han da lægge sig. Og kloge mænd og lærte folk lod han kalde til sig langvejs fra, og mandene penge fik de, og vin og mad og flink beværtning. Men lige skidt blev det med brystet. Han hev, og han rallede, og så døde han. Det var nok krampen, der tog ham. Her holdt Else inde, og jeg måtte atter drække hende koppen, og hun drak. De store kan også dø, sagde hun så. Men det tænker de ikke på, før de sitter der. Nå ja, så døde han da, vedblev hun. Og slægt og familie havde han ingen af, hverken bror eller søster, og de, som skulle arve gården og al hans gods og guld, de var uden sorts folk, der bare glædede sig over hans død. Men svært bedrøvet var de nu alligevel, for de hørte der til de kristne. Og en begravelse ville det give ham, som skulle spørges over manden Emile. Det hedder sig jo at komme anstændig i jorden, herr Johans, sagde hun pludselig og skævede om til mig. Men hovedet rørte hun af. Hun lå på nakken og stirrede ret op i loftet, mens hun talte, og så vedblev hun, sagde, det var nu skik dengang, at der skulle sit svagte og lid om natten, for inden det blev kørt af gårde. Og her blev samlet både piger og kærle, som skulle sit over den døde, og han var puttet i en kostelig kiste med manden af herlige klæder og lintøj og vasket og barberet, som ordentligt er. Men et fælt stykke arbejde er det nu alligevel at sitte der ved nattens tider, for en ved jo aldrig, hvad der kan ske. For nu ligesom at holde modet op på dem, så blev de jo beværtet med varm puns og kaffeknægte og andet drikkeligt. Og ungdom er jo ungdom, så de begyndte inden ret længere at gantes og lege. Og de fandt det også på den uskikkelige morskav, hvor der skal gives prænder og sådan noget. Og lige i det klokken slår 12, så får et af de unge kaldfolk den utidige idé, at han vil hælde et varmt glas puns ned i halsen på den døde, der ligger og gaver med åben mund. Jeg synes, Johannes ler, sagde Else pludselig hårdt. Nej, nej, sagde jeg. Nej, nej, jeg ler ikke. Ja, for han var død af krampe, fortsatte hun beroliget ved at se mit alvorlige ansigt. Nu må punsen vel have gjort dem galne, vedblev hun, for han gik ganske kry hen og hældte den varme drik ned i halsen på ham. Der lød straks en underlig lyd, og længe efter kunne de høre, at rumlede og knortede ned i den dødes bryst. Men de grinte bare, gjorde de, og skålede de syndige sjæle, de var. Og så tvang de senere hen en ung, uskyldig pige, der ikke gerne berørte døde folk, til at løse en pant, eller hvad det hedder, på samme utidige vis. Jeg synes heller, de skulle græde, Johans, sagde Else, og løftede hovedet lidt op for buden. Om Else, sagde jeg, sidder jo ganske rolig at høre efter. Den gamle lagde hovedet tilbage igen, men hendes øjne flakkede bestandigt hen over mit ansigt. Pigen tog da også en som mod til sig, vedblev hun lidt efter, og hældte endeglas ned i hans hals. Men her, du milde kos, hvor måtte hun ryste og bæve, da hun så den døde vende øjnene og give sig for med sine stive arme, ligesom at han ville rejse sig. Hun skreg til himmels, gjorde hun, og alle de andre skreg, og så flyede de og lod pulsen og den døde være, hvad de var. Der løftede Else igen sit hoved fra puden og så mig stift ind i ansigtet, men da det kun røbede spændt interesse, fortsatte hun. Nu blev der jo en farlig stor fyr på gården, som begriveligt er. Alle blev jo opvagte og sprang ud af deres seng, men ingen dristede sig til at gå ind i salen, hvor han lå. Så var der dog omsider en ung fyr, der spjættede til døren, så hun fløj op. Og nu så de den døde sit på hans rump i kisten og vinke af den. Og lidt efter lidt listede jo en eller anden nærmere, og liget stirrede lige stift på dem, og de stirrede lige stift på liget. Men da de kom helt hen til ham, så de, at der på landet foran ham sad to meget gule store frøtusser. Hvad sad der, spurgte jeg. To frøtusser, gentog Else, som den døde havde brækket op af sig i forening med den varme drikke, som de havde tyldt i ham. Dyrene kunne hverken gå eller hoppe, men de kravlede ganske langsomt bort og døde straks efter af delirium. Else så hen på mig og sagde skarpt, ja, ja, herr Johannes, lig han kun, men Guds veje kan ingen mennesker forstå. Og hvad bliver det så til med den døde, spurgte jeg. Jo, han stod ud af kisten, gjorde han, og sagde, at han havde aldrig været så rask som nu. Og så satte de sig alle sammen til at drikke og pokalere til den lyse morgen. Men arvingerne, de måtte rejse bort, måtte de. Og manden beholdt både gård og guld i bange år efter den time, og gården kaldte han så Frørup. Gården kaldte han for den stund Frørup, gjorde han. Han lukkede gamle Else øjnene og tav. Jeg blev siddende nogle minutter ved hendes seng. Men da hun syntes at være faldet i søvn, rejste jeg mig for at liste bort. Der åbnede hun øjnene og kaldte på mig. Kom herhen, sagde hun. Jeg trådte hen til sengen. Ved Johannes, hvad der bliver den pige, der gav ham punsen, spurgte hun, og hendes øjne glimtede uroligt. Nej, sagde han. Han giftede sig med hende, gjorde han. Hun blev klædt i silke og fløjl og lå i den store himmelseng ved hans side. Men børn fik de ikke, for han havde den slemme syge. Det var en løjerlig historie, den Else, sagde jeg. Men tak, fordi du har fortalt mig den. Og ved Johannes, hvor hun nu ligger? Spurgte den gamle og rejste sig halvt op i sengen. Op på Viby Kirkegård, vel, sagde jeg. Nej, men gør hun ej, vedblev Else, og vanvittigt lyste ud af hendes øjne. Hun sitter her for hans ansigt, gør hun. Hun sitter her i den ringe stue med sygdom og nød og blodige vunder. Gå nu hjem og fortæl sin bror, at gamle Esther Tamburs er prinsesse til Kamstrup og Frørup med gods og guld og skove og enge og Viby Kirke. Og kommer han ikke med 6 skimler, inden sol går ned og henter hende, vedblev hun og løftede truende sin højre hånd, så er han værre end som en menighed og morter og ransknægt af regn. Og sank den gamle udmattet om i sengen, og lidt efter sov hun. Og der tog jeg min hat og stok og listede ud af huset. Ja. Der er nogle andre historier også om gamle mennesker. Jeg skal lige finde den, jeg tænker på. Jo, her er den. I familiehuset. Kæsten Skræders tålte ikke godt at ligge i sengen nu. Hun kunne så dårligt få vejret, når hun lå ned. Derfor sad hun gerne indpakket i puder og dyner en gammel rødmalet armstol med udskåren ryg. Der var ikke andet at se af hende end hendes ansigt og hænderne. Ansigtet var lille og væsent, med suge og rindende øjne, og hænderne lå foldet i hendes skød med store gikknuder på alle ledene. Hun hostede hul som et mandfolk, men hendes stemme var tynd og slæbende. Under den store vatkyse havde hun altid et par aflange krydderposer. En hen over panden og en ned omkring nakken. De gik den kur, når tiden kom farende på hende allerbedst, som hun sad. Hun havde den midterste stue nede i familiehuset ved Grønvejen. I den nordre ende boede Maren Fars, der gik ved 2 kæppe og havde en datter, som var underlig. Den sønderstue beboedes af Henning Terkel med kone og 6 børn. Hemming var hellig og holdt ofte opbyggelser i hjemmet eller forsamlinger i Storskoven, hvor han stod på overlæggeren af en udgravet kæmpehøj og forkyndte Herrens uendelige nåde ved Jesus Kristus. Kisten havde været min amme. Hun var i sin tid kommet galt afsted med den fregnede skummersvend, der i nogle år huserede hjemme i sognet og hed Petersen. Men som senere sporløst forsvandt og efterlod sig 3 enker, hvor den ene havde fået tvillinger. Da Kirsten ellers var bekendt for at være en skikkelig og sund pige, blev hun festet som min amme. Jeg holdt meget af hende og besøgte hende altid, når jeg kom hjem. Senere arvede hun et hus her over i Kamstrup og flyttede fra Lolland og giftede sig. Så gav hun sig til at sy og lappe for folk, sad omkring på gårdene i dagevis for kosten og 12 skilling, men nu var brystet blevet dårligt af det fæle vejr, som hun ofte måtte gå ud i, og gigten havde slået sig til. Hendes mands navn husker jeg ikke, rimeligvis fordi han hyppigt gik under betegnelsen Kæsten Skrædersmand. Han holdt af brændevin, men blev dog i tiden omvendt af Terkel og kapellan Møller, og døde siden efter på et sindssygehospital af religiøst vanvid. Han led af den fikse idé, at han kun var 4,5 år og 3 måneder gammel. Man påstod ikke desto mindre, at han i sin tid havde deltaget i Maria bebudelse. Et år efter hans død solgte Kæsten huset og flyttede ned i midterstuen på Grønvejen, hvor Maren Fars gav hende en håndsrækning, når hun var ude af stand til at hjælpe sig selv. Børn havde hun ingen af, siden skummersvindens, der døde, da det var 7 måneder. En aftenstund kom jeg på en af mine spacereture forbi familiehuset. Maren smuttede netop ud af Kæstens dør og hoppede med sine to stok af stenbroen langs væggen hen mod sin egen lejlighed. Hun var en gesvindt lille kone med rapt mundtøj. God aften, Maren, hilste jeg temmelig højt, da hun var lidt tunghør ved visse vinde. Gavden, gavden, sagde hun forskrækket og stanset. Hvem er ellers det? Ja, det er mig, sagde jeg, gik nærmere. Nå, ham, sagde hun beroliget. En kunne aldrig vide, hvem der sådan render og lumsker om. Men god aften, skulle jeg da forresten sige, vedblev hun, og stak sin højre hånd frem, efter at have taget begge stokken over i venstre. God aften, Maren. Åh, for satan, skreg hun og trak hurtigt hånden til sig. Jeg har jo en bulle langfinger, har jeg. Nå, herre Gud, hvordan er det gået til, spurgte jeg deltagende. Og gå til og gå til, sagde hun. En skær og flænser og filer jo både for sig selv og andre, så noget sker der sgu altid. Skal Johannes kasken til kæsten, fritede hun. Med en halv fjerde en kaffe? Nå, i det har jeg ellers ikke tænkt på, sagde jeg. Ach, ja, sukkede Maren pludselig. Er det snavs med kæsten, spurgte jeg. Ja, det er sgu så, sagde Maren og sukkede igen. Det er vist lige rent ud på det sidste, tror jeg, jeg kan formode. Men jeg må også så sige, vedblev hun, at hun har lidt tilstrækkeligt sin dag, og vor herre kunne sgu gerne have vist hende en smule vittighed lidt før. Det ved vi mennesker ikke noget om, Maren. Nej, sagde hun hurtigt. Jeg snakker da heller ikke sådan ret tit. Jeg synes, kæsten synger, sagde jeg lyttet. Åh, Gud bedre det. Nej, det er de hellige i nættens sønder ende. De synger, de traller, der er ingen måde med deres fryd og herlighed. Jeg går alligevel lidt ind til kisten, sagde jeg. Ja, nikkede Maren. Hun har jo også en så plejet Johannes i vuggen. Men jeg må nok se til Inger, udbrød hun pludselig. Fanden ved ellers, hvad hun kunne hitte på. Er det heller ikke bedre med hende? Hun bliver sgu aldrig bedre, sagde Maren og slog ud i luften med sin ene støttekæp. Hun er mærket for fødslen, skal jeg sige os, og den slags folk er der ingen udkomme med. Farvel, sagde hun så og hoppede videre hen over de toppede brosten. Jeg åbnede døren og trådte ind i køkkenet, der hørte til kæstens stue. Hen på ildstedet stod en gryde over nogle gløder, og der lugtede af tørve røg derinde. Jeg bankede på og åbnede døren til stuen. Ja, det er Hemming, lød det fra kæsten, der sad med ryggen mod mig. Nej, det er mig, kæsten, sagde jeg og gik hen til hende. Hvordan har du det? Goddag, sagde hun langsomt og slæbende og forsøgte på at række med hånden, men den sank ned i hendes skød igen. Er dig, Johannes? Ja, her sitter jeg, sagde hun og hostede. Sangen inden for Hemmings hørtes tydeligt gennem væggen. O Jesus, som fra øst og vest, sang de, indkalder til din bryllupsfest fra alle jordens ender. Ved dit ord, ånd og sendebud, som du i verden sender ud, dit rige at bekende før verdens sidste ende. Hvordan går det, kæsten, spurgte jeg, og tog en stol, som jeg satte mig på hen ved siden af hende. Jo, jeg synes da, det er ligesom lidt linder med hosten. Og gik den, spurgte jeg. Ja, hun kan jo være fæl til tider. Men nu har jeg fået de katteskin. Nå, har du det? Har doktoren været her for nylig? Nej, de bruger jo hestene, sagde kæsten i sin slæbende tone. Så før efter høsten kommer han vel ikke. Og sangen lød derinde bag væggen. Men de, som er de budne, var og hen igen i tryghed går, og jordisk sind antager, på denne bliver du herre vred, og siger de, min nadvore, skal ingen lunde smage, som verdens lyst behage. De synger nu, sagde jeg. Ja, sagde kæsten og hostede, mens slimen skreg i hendes bryst. Og de sang højere, manden og konen og børnene, og de sang falsk. Men herrens faste grundvold står, som den Guds ånds besejling har, at herren kender sine. Guds ånd med vor ånd vidne bær, at vi Guds kære børn er, når vi ham lydigt blive, så han os selv fordrive. Skal jeg ikke gå ind og bede dem holde op, spurgte jeg. Nej, det er det ellers så kønt nok at høre på, sagde hun. Hvad har Johannes med til mig i dag, spurgte hun så. Hun sad og rokkede stille med hovedet, og fingrene ned i hendes skød lå foldet ind mellem hver andre, så godt det lod sig gøre for gigtknuderne. Jeg har ikke noget med, Kirsten, sagde jeg. Da jeg gik hjemmefra, var det ikke min mening at besøge dig. Nej, det forstår sig, mumlede hun. Men kaffe skal du da heller ikke komme med tiger. Ikke det? Nej, det skal du skundt, gentog hun. For den sitter bare meget, når Inger tyller i den. Jeg kan ikke tåle den længere. Og de sang. O Jesu, sjælehyrte god, som mig den frelse kende lod, da jeg fortabt mund løbe, forvildet i vandtroens ørk, forladt i syndens fæle mørk, der ville de du mig rede, og til din hjort mig lede. Hvad kunne du have lyst til, spurgte jeg. Jo, sagde Kirsten, og så næsten lækker sulten ud. Om der var nogen rimelighed for, at Johannes kunne skaffe dem, så tror jeg da nok, at jeg kunne æde et par bitte ryde ål. Ja, det kunne jo være, sagde jeg. Men det er måske lidt vanskeligt at få fat i på den tid. Ja, det er vel, sagde hun. Så en får nok se og leve dem foruden. Hvornår rejser du, spurgte hun så pludselig. Det er da længe til nu, Kirsten. Ja, så ser jeg dig da ved min begravelse, nikkede hun beroliget. Det sagde jeg da også så til Maren. Kirsten fik et hosteanfald og holdt sig brystet. Åh, ja. Gud, ja, fader, stønnede hun. Men ind hos Hemming sang de, O kære Gud og frelser mand, oplys og styrk mig ved din ånd, at jeg mig selv må kende, og hvad der er til velbehag, og derpå grunde nat og dag, så synden ret kan dødes, og åndens liv genfødes. Og så hørte sangen op. Du sagde jo før, at det var bedre, Kirsten, forsøgte opmuntrende. Ja, mumlede hun, men det er bare dødens komme, for jeg aftes, da Maren havde fået mig til sengs, så jeg skulle til at blunde, så ryger køkkendøren op, så det rasler. Og da Maren så kommer ind i morges, så sagde hun, at der lugtede sådan af sviget busbrum og brændt granris, sagde hun. Og det ved da en vær, hvad det betyder. Ja, det er tørven, sagde jeg. Der lugter så stærkt af den ude i køkkenet. Og døren stod vidt oven, mumlede Kirsten. Ja, det har været blæsten, sagde jeg. Det blæste jo i aftes. Og jeg så ildsluer her uden for vinduet, vedblev hun. De hoppede, og de sprang for mine øjne. Jeg har ikke noget med jer at skaffe, råbte jeg så. For jeg har hørt Guds ord og vågen til alders mandende gange, dengang jeg kunne støtte på mine ben. Og så jeg, hvor Herre Jesus på korset, vedblev hun, og hendes øjne skinnede. Og hans hellige vunder så jeg, og han strækkede armene ud efter mig og sagde, Kom og til mig, Kirsten, sagde han. Guds rige hører dig til, sagde han. På det er du her og fornummet den evige frelse. Her fik den gamle igen et hostanfald, og jeg måtte støtte hendes hoved i mine hænder, mens hun vred sig i stolen. Ja, sagde jeg. Det er alt sammen godt, Kirsten, men du skal ikke tale så meget. Og nu har jeg bedt Hemming komme herind i aften, begyndte hun igen, uden at agte på, hvad jeg sagde, og holde en lille opbyggelse med bøn og sådan noget. For det var dog ham, der fik vandt hans hjørne af en brændvin, så han døde sin mors tro. For Henning lægger ordene så nylig ud, sluttede hun. Der lød skridt af tøfler og træsko ude i køkkenet, og Maren kom ind i stuen med sin datter. Er det Hemming? Spurgte Kirsten. Nej, sagde Maren, men han kommer straks. Sæt du dig derhen lige længere, vedblev hun indvendt til datteren. Du skønt, hvor hun bange for ham, for det er jo Hans op for gården. Men Inger ville ud gennem døren igen. Hun mumlede nogle uforståelige ord og søgte at komme forbi moren. Nej, vidste ikke, sagde moren og holdt hende tilbage i armen. Er det Inger? Lød det fra Kirsten. Ja, sagde Maren. Hun er bange for Johannes, sagde hun. Det er pjukkedyr. Sid nu bare roligt, sagde hun og skød lempelig datteren ned på en stol hen ved vinduet. Han gør det skundt ondt. Hun skal sgu også til at høre Guds ord, vedblev Maren og nikkede hen til mig. Hun kommer jo aldrig i kirke, og læs kan hun heller et. Inger opholdt sig næsten altid inden døre, så det var første gang, jeg så hende nærved. Hun var en lang opløben pige på 19-20 år. Folk sagde, at hun kunne ikke tale rent. Hendes ansigt var bredt og guldblegt, øjnene store og vandblå. Hendes næse var halvvejs et bort af kræft, og ud gennem hullerne stak der to små guttaperkaslanger. Det er vel bedst, at jeg laver kaffen, for inden Hemming kommer, spurgte Maren. Ja, lav du kaffen, sagde Kirsten. Men jeg skal Dante have noget. Maren gik ud i køkkenet, og øjeblikkelig rejste Inger sig og fulgte. Kan du nu også tåle at den forstyrrelse, spurgte jeg Kirsten. Er bare hemmen snart vil komme, mumlede hun. Der er han vist, sagde jeg, da jeg hørte træskotrin udenfor på stenbroen. God aften, sagde Maren ud i køkkenet. Værsgo at gå indenfor, værsgo Hemming. Det er bare Johannes op for gården. Har du kopper med, Trine, for vi har jo ikke andet end som tre par. Hemming trådte ind i stuen. Han arbejdede i haven op på Frørup, så vi var gamle bekendte. Jeg gik hen mod ham og trykkede hans hånd. Tror du også, at Kirsten kan tåle det her, spurgte jeg. Hvad der sker i Guds navn, herr Johannes, det kan aldrig volde et menneske fortræd. Jamen, er det Hemming? Spurgte Kirsten. Så kom dog herhen. Skal vi have kaffen først? Spurgte Maren og stak hovedet ind ad køkkendøren. Nej, sagde Kirsten, nej. Der er sådan en uro over mig. Jeg får en spilkover, sagde Maren. Så er det bedst, vi begynder, spurgte Hemming og så hen på mig. Ja, jeg bliver her, sagde jeg hurtigt, hvis jeg da må. Jeg formener ingen at modtage nådens kaldelse, sagde Hemming og gik hen og åbnede døren ud til køkkenet. Og Maren kom ind, og Trine og alle børnene. De nikkede alvorligt til mig og ordnede sig i række langs væggen. Kun Inger satte sig bag moren på stolen ved vinduet. Alle så de højtidelige ud, dog med et anstrøg af mukken søvnighed. Hemming stillede sig hen foran Kirsten med ryggen mod hendes seng. Han stod et øjeblik og stirrede ned i gulvet. Derpå foldede han hænderne og så op mod loftet. Der var nu så stille i stuen, at jeg kunne høre bladene sagte vislende poplerne udenfor. Selv den syges skrættende åndedrag var dæmpet. Og Hemming bad, al barmhjertigste Gud og frelser, se med din bundløse barmhjertigheds øjne ned på vores arme syndige hjerters elendige tilstand. Oplys vores sinds øjne med strålerne af dit himmelske lys. Skav lys i vores mørke, at vi ret må kende vores indvortes, vores hjertes beskaffenhed, og give noget til, at vi ganske aldeles må løsrive os fra det, der hænger ved os af den jammerlige tilstand. Bevar vores almægtige frelser, at vi aldrig igen med fri vilje skal overgive vores hjerter til den djævelske fjende, aldrig indrømme ham det til bolig eller nogen slags vågning. Befri du vores almægtigste fra al syndens smitte. Tag vores syndige, urene hjerte fra os, og skav i vores et nyt, og bered dig i vores en ny, velbehagelig bolig til dit helligste navns forherligelse, o Jesus Kristus. Amen. Øjeblikkelig faldt Hemmings kone og børn ind med sang. Det er forfærdeligt, at Satan med sin svig kan få slig magt over menneskenes børn, at han dem holder fast, så de i synd og last kun havde lyst at gå og aldrig tænker på, hvad forestår. Kirsten sad foroverbøjet og stirrede med sine små rødkantede øjne stift ind i Hemmings ansigt. Mere, mere, mumlede hun. Henning trak vejret dybt og begyndte, som livet her på jorden bliver livet hisset. Vandrer du her på jorden uden Guds hjælp og uden Jesu, vores evige frelsermands hjælp, uden tro og uden bøn, der går du også så uden Jesus, og der går du derhen, hvor der er gråd og tænders gnissel i den flammende helvedes ovns evige pine. Åh Gud, åh Gud, stønnede Kirsten. Fader, fader, himmeriges nådigste frelser, sagde Maren hen i sin krog. Hemming sagde og gik hen til ham. Hun kan ikke tåle det, jeg sagde dig det jo. Men Hemming stod roligt foran mig med sine foldede hænder og svarede ikke. Nåden, mumlede Kirsten. Nåden. For det er jo også sådan noget, Hemming, bad hun og rakte sine rystende arme op imod ham. Og Hemming trådte hen til stolen og lagde sin hånd på hendes hoved. Kom du kun som du er, sagde han, med al din synd og al din vantro til Jesus, og bed ham om kraften til at tro, så skal du nok erfare, at han kan give dig, hvad du begærer hos ham. Og når du så har fundet Jesus, så ved du, hvor du går hen. For der går du til himmelige sale, til vores hellige Guds børns evige glæde og fryd. Amen. Og koret faldt ind. Jeg rejser og ved, hvor rejsen går hen. Den går til Guds evige rige. Jeg rejser til åndernes fader og ven, til landet, hvor aldrig med sorg igen for sjælene vige. Og han strækkede armene ud efter mig, mumlede Kirsten, mens hun rokkede med hovedet frem og tilbage. Og han sagde, Guds rige hører dig til, sagde han. På det er du, have fornummen hans ord retteligen. Hemmings øjne strålede. Han kastede sig på knæ og sagde med en stemme, der bævede af bevægelse. Jeg takker dig, himmelske fader, at du har ladet dette fuldbyrde gennem mig. Og alle knælede de ned og foldede hænderne. Kun Inger, hen på stolen ved vinduet, rørte sig ikke. En stor vandblå øjne stod stive af forundring. Kirsten havde lukket øjnene, og jeg hørte hende mumle hen for sig, mens jeg sat forlod stuen. Da jeg kom ud på vejen foran huset, lød sangen igen. Lov og tak og evig ære, og ske dig, o Guds hjertesøn, som en tjener ville være. Næste formiddag, mellem 10 og 11, døde Kirsten Skræders, efter at Hemming endnu en gang havde bedt for hendes sjæls frelse. Ja. Det var endnu en af de typer, som Gustav Wied fik fanget på kornet, da han gik rundt der på sin hjemmeegn på Lolland og noterede op, hvad han hørte og så og oplevede. Og det er jo, som I kan høre, ikke deciderede noveller. Det er ikke sådan en stærk historie med en pointe til sidst. Det er den der mere journalistiske beskrivelse af en person og et miljø. Og det har gjort så godt i aviserne dengang, der var mange af den her type historier. Forfatterne var også i høj grad journalister. Først og fremmest selvfølgelig Herman Bang, som skrev nogle fantastiske reportager, hvor man sådan set ikke var i tvivl om, at det var reportage og ikke fiktion. Her er vi jo sådan et mellemzoneområde. I lytter til programmet Farve Cigar på Radio 24/7. Det er lørdag aften. Og inden midnat, hvor jeg skal slutte, så kan vi godt nå endnu en historie fra Gustav Wieds noveller. Og nu tror jeg springer til den samling, der hedder Barnlige Sjæle, som er fra 1893. Og som har en anden fortæller og foregår et andet sted, nemlig på Møen. Men ellers er modellen den samme, kan man sige. På marken hedder den. Lad gå, kommanderede proprietær Weber. Og alle 11 husmandskoner gav det for, de lå og vaskede, et lille stød i bagdelen, så det svømmede videre hen til naboersken. Et nyt brægende og spjættende dyr blev kastet i vandet og taget under behandling af Mose Trine, der lå ved broens øverste ende og lagde for. Hun var den stærkeste og havde derfor fået den mest udsatte plads, da dyrene var temmelig forfjamskede og ustyrlige, straks de blev smidt i vandet. Jeppe Avlskal besørgede udsmidningen. Han stod på en bred platform, dannet af brædder og vognfjæle, der var anbragt på 4 pæle, 2 tæt inde ved land og 2 andre end 3-4 alen ude i mærvelgraven. Konerne lå på knæ på halmfyldte kornsække langs hen ad en smal plankebro, der bares af nedtrampede lægtestumper. Oppe på bredden gik proprietæren og dirigerede. I hånden havde han en lang afbakket stage med en svær pind på enden. Fårene var drevet sammen i en fold omhegnet af marklid og lange brandstiger. De sidste anbragte på kant, 2 og 2 oven på hinanden. Jens Due og hans bror, den lille Lars, og rygteren Anders Nielsen, Pandekagekaldet, for rundt og indfangede fårene og slæbte dem ned til vandet. Anders hoppede afsted ved en krykkestok midt ind i flokken. Hans venstre knæ stak ud i en spids vinkel og var stift. Når han hævede sig på det højre ben, ragede han i vejret som en kæmpe, men sank han ned på det krumme, kunne man næppe skimte ham. Lad gå, kommanderede proprietæren. Jeppe smed et nyt dyr ud, Musetrine puffede sit hen til Stine Uls, og hele rækken ned skiftede man for og begyndte at vaske løs, hvor naboersken slap. De gned ulden mellem hænderne og dykkede dyrene op og ned i vandet. Fårene brægede ynkeligt og virrede med hovederne og så idiotisk bønfaldende ud. Under tiden, når vandet skvulpede dem i munden og løb ned i halsen, blev deres brægen til en art undersøg i skrallen, der hver gang fik to humoristisk anlagte koner til at smågrine. Men renere og renere blev ulden, og når den lille Hanne Munks, der lå nederst i rækken ved opgangen fra mærvelgraven, slap dyrene i land, skinnede de som sne. Men svært medtagende var de, og tunge af vandet. De svingede på deres tykke ben og kunne næppe slæbe sig op på det tørre. Anders Pandekage lurede rundt og som en indianer ind i folden. Han holdt sig nede ved jorden på krykkestokken, mens han listede omkring og kiggede sig et dyr ud. Hvor sat han blev hun af, udbrød han pludselig og skød op på det raske ben. Der er hun, sagde han så, og kastede sig med et sæt frem efter og borede fingrene ned i ulden på et stort, kraftigt dyr, der slæbte afsted med ham. Lad mig, sagde Jens Due, svejrykket, og greb fåret i halen og under halsen og bar det hen ad mærvelgraven til. Anders skældte mellem tænderne og hævede sig i vejret lang og truende og huggede ejet ud i luften efter ham med stokken. Jens grinte over skulderen. Ah, din pivstilk, sagde han. Og Anders sank langsomt ned igen og humpede ind mellem fårene. Lad gå, lød det fra Viber. Der er noget kleint ved det hersens, pev Hanne Munks lille sure stemme, og hun drejede sit citronansigt om mod proprietæren. Hun turde ikke slippe fåret, hun var færdig med. Tungen hang det ud af munden, og øjnene havde drejet sig en halv omgang. Alle konerne strakte hals. Hvad er der i vejen? Spurgte Viber. Det kan bære sig, piv Hanne, og så ud som om hun led af kronisk mavekatar. Viber stak tværstangen ind under dyrets hals og hjalp det fremad i vandet, men da det fik bund under fødderne, kunne det ikke støtte på den. Jens, kaldte han. Vel, herr proprietær, råbte kusken og rettede sig. Hiv det får på land. Jens tog fåret i nakken og slæbte det op på halmen, der var bredt ud over lerældet ved opkørslen. Dyret forsøgte at rejse sig, men sejnede om og blev liggende med lukkede øjne. Vandet løb det ud af munden. Fruentimmerne må sørge for at holde hovederne bedre op på foran, sagde Jens. Dette her er på det nærmeste billede hele mærvegraven, Lisa. I må passe på at holde hovederne bedre op på foran, fruentimmer, råbte Weber. Og alle konerne bøjede sig dybere over deres arbejde. Kusken lå på knæ og baksede med foret, der lidt efter lidt begyndte at røre på sig. Nu kommer det så vel, spurgte Viber. Jo, det er snart krabat, sagde Jens og rejste sig. Og da han gik tilbage til indhegningen, slog han ud med hånden som en imperator og sagde, I må passe og holde hovederne bedre op på foran, fruen til mig. Konerne mumlede og puffede til hinanden med albuen. Det er svært, så durken korser, viskede Mose Trine til Stine Uls. Ja, han skulle have et par over næbet, mente Stine. Nu er han nok faldet i med den røde han kokkepige, siger de, vedblev Trine. Nå, skal de noteret, sagde Stine. Hvad siger så Rik Sofie? Åh, hun holder sig sgu nok varm, hun har jo smiden. Ja, knækkede Stine. Hvem er det, der kommer, spurgte Anders Pandekage og pegede over mod et andet vejen. Den lille Lars Due løftede hovedet. Han stod og snød næse med et får klemt ind mellem benene. Det er tyskeren, sagde han og tørrede fingrene af i ulden. Nu skal han vel have væltet noget ondt af sig igen. Tværs over marken kom den lange forpagter Heinke fra Rosengården ridende på sin lille gule pasgænger. Hans fødder, der stak i stigbøjler, hang næppe mere end en halv alen fra jorden. Han sad stiv som en statue og red fod for fod i en stor bue udenom de nyvaskede får, der stillede sig op og glåede på ham. Nå, nabo, råbte han allerede på lang afstand og pegede på dyrene. Ser jo fortrinligt ud. Ja, råbte Viber tilbage. Kom nærmere, Heinke. Heinke red hen ved siden af proprietæren. Jens Due lettede på huen og sprang til for at holde hesten. Behøves ikke, min gode Jens, forsikrede forpagteren og nikkede anerkendende som en kinesisk dukke. Står ikke af. Han sad stiv og stram i sadlen, med en storhovedet tværpibe i munden og med venstre hånd knyttet om svampedåsen. Over armen op ved albueledet hang en tyk gul stok ved sit krumme håndtag, og en tobakspung af skind dinglede ved en knap foran på hans lange mørkgrå overfrakke. Der var irgrøn på ryg og ærme af elle. Benene stak frem i to spidse vinkler under frakken. Han havde lysegrå bindklæder på, der var slidt hvide i sømmene, og hans knæ og lår var magre og kantede som benene på en glittermand. En fedtet grå kasket med en stor skygge sad ham dybt ned i nakken, og hans tykke, buskede øjenbryn ragede frem over hans krumme næse som to aflange tottermos. Nå, begyndte han, i det han tog pipen af munden og trykkede asken fast med langfingeren. Vi er nok snart færdige. Ja, det hjælper, nikkede Weber. Ja, jeg så dem jo fra landevejen, vedblev Heinke og suttede på pipen for at få ilden til at blusse op. Og så ville jeg dog se, hvorvidt nabo var med de får. Jo, der er kun 3-4 stikker tilbage for dem. Ja, jeg ser det, jeg ser det. Skal til det en af dagene med mine forbandet svineri. Ja, det er jo rast, når det er overstået. Dygtig mand, den nabo Weber, nikkede forpagteren, altid foran. Åh, altid foran, gentog Heinke. Jeg sagde til nabo Skavgård i formiddags på Grønsvejen. Se mig til den Weber, sagde jeg. Bliver færdig med de for i eftermiddag. Hvad gør vi andre? Nå, hvordan havde Skavgård det? Heinke slog hågen lidt ud med hånden. Kommer i formiddags tyk og fed vi en pillet gås på Grøntvejen, slår hatten ned i jorden og trykker min hånd med brune handsker på, glad og fornøjet, og ønsker snart at se mig til en lomper. Åh, smiler Weber. Så har han vel fået arrangeret det lån derud. Ikke en skilling, talte med fuldmægtig Reimer i byen i går, og han sagde mig, at den skamgård ingen kaution kunne skaffe. Nå, herregud da. Og nu inviterer han mig til lomper på Grøntvejen med brune handsker på alle fingre, vedblev Heinke og trak musklatterne sammen over næseroden. Aber nej, nikkede han så. Vi æder den dog ikke, lokkemann, nabo Weber. Nej, de er klogere som så, Heinke. Haha, lå forpagteren kort og stak pipen i munden. Nu skulle vederen gerne tid, meldte kusken. Så rider jeg, sagde Heinke og strammede tøjlerne. Er mit lille nabokone hjemme? Spurgte han. Ja, ja, min kone er hjemme, sagde Weber. Vil dog hilse på hende. Adjø, nabo. Farvel, Heinke, farvel. Forpagteren vendte sin hest og red i skridtgang tilbage mod landvejen. Hesten gik med ørerne spidsede og så sig forsigtigt omkring. Den skævede omhyggeligt over fuger og grøfter og gik udenom et par større sten, som lå den i vejen. Pludselig holdt Heinke den an, drejede hovedet tilbage over skulderen og råbte, skal de til hovedstaden i næste uge, nabo? Ja, råbte Weber, jeg tager selv ind med ulden. Tag de med? Har ikke råd, svarede Heinke kort og red videre. Kusken så efter ham og smilede. Så vendte han øjnene hen mod proprietæren, der smilede igen og løftede på skulderen. Lad os så tage fat, sagde han. Mosetrine havde rejst sig fra halmsækken og stod og slog vandet af sine skørter. Så slap vi da dengang, sagde hun og skrev ud over broen. Lad gå, kommanderede Weber, og et nyt får blev sluppet op på det tørre. Så var også Stine Uls færdig og hoppede i land. Kom så med ham, sagde Weber. Vederen stod tøjet, noget borte fra folden. Der var boret en navle med en øsken på gennem dens ene horn. I denne øsken var tøjet fastgjort. Dyret havde bredet med grødet mæle hele tiden og var gået rundt og rundt i sit tøj, og havde kastet langelige blikke hen efter forerne. Under tiden glemte det, at det var bundet, og havde der gjort et vældigt spring hen mod folden, men så strammede tøjet til, og dyret trimlede. Nu humpede Anders hen og trak tøjerpælen op. Så Mads sagde, nu er det din tur. Mads skuglede til ham og stampede med forbenene i jorden, så bøjede den pludselig hoved og satte afsted ned mod de nyvaskede får. Jeg kan hulle ham! Jeg kan hulle ham! Skreg Anders, der sank og steg i lange spring, ligesom en græshoppe bagefter vederen. Han havde tøjet snudt om hænderne og strittede imod af alle kræfter, men Mads var ham for stærk. Konerne hylede op, og Lars og Jens kom løbende til undsætning. De tog fat i hver sit horn, og Anders skød bagpå, og på den måde fik de transporteret dyret hen til mærvelgraven. Det er vel bedst, at vi kaldfolk vasker ham, spurgte Jens. Ja vel så, sagde Weber. Men Mads ville ikke ned i vandet. Han satte forbenene stift frem for sig som to stolper og skød ryg. Vælt ham, rådede avlskallen. Ja, det er sgu nemt nok sagt, mente Anders og voksede op på det raske ben for bedre at overse situationen. Slå forbenene fra ham, sagde Weber. Og Lars og Jens sparkede vederen i knæhaserne, så den sank sammen og gled ned ad skråningen ned på platformen. Nu kom vi så langt, Mads, sagde Anders, der stod aldeles passiv op på kanten af mavegraven med tøjret i hånden. Nu herud med ham, sagde han. Alle tre kælfolk bøjede sig ned og tog fat i vederen. Nu tæller vi, sagde afskallen. 1, 2, 3, og dyret blev løftet op og kastet ud. Det faldt på ryggen med benene i vejret og forsvandt i dybet. Lidt efter dukkede det op igen og arbejdede sig hen til broen. Vandet drev det ned over ansigtet, og det rokkede med hovedet og missede med øjnene og støtte luft gennem næseborene. Anders pandekage fik næsten med lidenhed med det. Du ser skunden sådan just, hvad man kalder overstadig ud, sagde han. Mæh, sagde Mads med et sløret blik, og så begyndte de at vaske ham. Ja, et lille situationsbillede fra landboet i 1890'erne. Det var, hvad vi nåede af Gustav Wieds noveller i denne omgang. Og nu skal jeg se at få plads til dem alle sammen her, oppe på reolen, som jeg sagde. Kom lige rundt her. Så skal de stå herinde, baby. Så jeg må hellere lige først. Det er som sagt den danske klassikerreol, eller en af dem. Så i forreste række her står Johannes V. Jensen og Tom Christensen, og inde bagved står der mere Johannes V., og så skulle der være plads til Gustav Wied, mindeudgaven i 8B. Men som jeg sagde tidligere, så har jeg jo altså også fået købt nogle flere bøger om Gustav Wied. Og det er så lige spørgsmålet, om der også er plads til dem. Der har vi selve manden, så må der ligge noget ovenpå. Kunne vi, om de alle sammen tre bøger ikke kan ligge ovenpå. Jo, det går lige. De rager bare lidt ud. Men det går, og så Kaiser Christensen. Andersens dansende stjerne, den er meget tyk. Men den, det går lige. Og jeg kan sige tak for i aften. Og ønske jer en god og rolig nat og en god søndag. Og næste lørdag skal jeg i gang med noget helt andet. Først skal I høre i næste uge fra en ny roman af den israelske forfatter David Grossmans. Han kommer til Danmark og besøger litteraturfestivalen på Møn her i løbet af september, og der er en ny roman, som den er ikke udkommet endnu, men jeg har fået en pdf-fil, som jeg i givet fald kunne læse op fra, og det må jeg gerne for forlag og oversætter, og han er en fantastisk forfatter, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så må vi se, hvad der kommer derefter. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.